Otra. Сәлем достар, өздеріңізбен Қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігінен сыр шертетін жас толқын бағдарламасы. Алдағы 25 минут біз сіздермен Алматы облысындағы орын алған апаттың себебі мен салдарын талқылап, қазақ поэзиясына қатысты арнайы дайындалған хабарымызды тыңдайтын боламыз. Микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен қымбатты дос, Қазақстанда соңғы бір апта бойы Алматы облысындағы Қызылағаш ауылында болған қайғылы оқиға жан-жақты талқыға салынып, соның салдары мен себептері анықталу үстінде. Біз бүгінгі хабарымыз барысында сол оқиғаға қатысты қазақстандық жастардың пікірлерінен құлағдар боламыз. Естеріңізде болса, наурыздың 11-нен 12-сіне қараған түні Алматы облысындағы Қызылағаш ауылында қайғылы оқиға орын алған болатын. Ауыл маңында орналасқан су бөгеті бірнеше күнгі жауын-шашын салдарынан жиналған судың қатты қысымына шыдамай жарылып кеткен еді. Нәтижесінде 300-ге жуық отбасы тұратын тұтастай бір ауылды су шайып кетті. Соңғы ресми деректер бүгінгі таңда 40 адамның қайтыс болғандығын айтып отыр. Дегенмен ауыл тұрғындары бұл санның әлдеқайда көп екендігін айтады. Рух пен тіл жастар клубының жетекшісі Жанболат Мамай Қызылағаш апат болған күні-ақ ертесінде барғандығын айтады.
Және осыны Алматыдағы журналистердің ішінде ең алғашқылардың бірі болып естіген шығармын, өйткені мен туысқандарым осы Қызылағаш ауылында тұратын еді, өте жақын туысқандарым. Сонан кейін жаңағы мен 11 күні түнгі сағат 2-де хабар алдым, осындай Қызылағашта үлкен апат болған екен, біраз адамдар шығыны бар екен, сонан кейін көптеген үйлер қираған екен деп. Қызылағаш ауылы Талдықорғаннан 55 шақырым орналасқан ауыл. Мен өзім өте жиі-жиі барып тұратын ауылым еді және көптеген адамдарын да танимын. Сонан кейін түске қарай біз Қызылағаш ауылына бардық. Енді менде ауылға кіре сала жаңағы жанымыз түршікті, өйткені бұл жердегі жағдай өте ауыр, өйткені өздеріңізді жазып жатсыздар, өздеріңізді көріп жатсыздар, бірде бір сау қалған үй жоқ шығар, өйткені адамның бойындай тіпті адам көтер алмайтындай үлкен мұстастар қопарылып аударылып жатты, үлкен тракторлар, ауыр техникалар аударылып, жеңіл көліктер болсын, сонан кейін жаңағы үйлерден сау қалған ештеңе де жоқ.
Алғашқы күні ауылға келіп жеткенде ол жерде төтенше жағдай министрлігінің қызметкерлері мен бірқатар құқық қорғау органдарының қызметкерлері және бірнеше ауыл тұрғындарынан өзге ешкім болған жоқ дейді Жанболат.
Енді ол кездегі жағдай өте жан түршігерлік болды. Шын мәнінде кәдімгі өлі адамдардың денелерін алып шығып жатты. Сонан кейін кәдімгі балалардың денелері өте көп деп табылып жатты. Сол жердегі оқиға орнында болған адамдармен кездестік. Мәселен, жаңағы бір отбасының, мен өзім өте жақсы білетін отбасым еді, соның жаңағы әкесі, шешесі, сонан кейін қызы тұратын, үш адамнан тұратын отбасы. Соның мәселен жаңа үлкен кісіні 70-ке тақып болған үлкен апасын, әжені ауылдан 6 шақырым жерден тапты, денесін қызын көрші адамның қорасынан тапты, әкесі сол үйде қайтыс болған екен.
Дейді Жанболат Мамай біздің радиомызға берген сұхбаты барысында. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметі бойынша іздестіру құтқару жұмыстары нәтижесінде 40 кісінің мәйіті табылған, олардың 12-сі балалар. Ресми түрде Алматы облысында су тасқынынан 3767 адам зардап шекті деп танылды. Олар Қызылағаш, Ақтоған, Көлтабан, Егінсу және Құмтөбе ауылдарының тұрғындары. Алматылық студент Берік Оспановтың айтуынша, бұл табиғи апат емес, сондықтан оның алдын алып тұрғындарды аман алып қалу мүмкіндігі болған деген пікірін ортаға салады.
Негіз болдырмауға болады деп ойлаймын, өйткені жаңағы водохранилище деп отыр ғой, су қоймасы ол үкіметтікі болу керек та, өйткені қазір таңда барлығы жаңағы жекешеленіп алып өздері жаңағы ақырында алып қояды, басқа алып қояды, жаңағы суды жинап ақырында көктемде егін егетіндерге сатады да, бұл бизнес. А бірақ оны су қоймасына жаңағы қаражат бөліп оны тексеріп оны судың мөлшерін көріп тұратын ешкім жоқ та.
Қайғылы оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, Қызылағаш ауылының әкімі Есет Жүнісовті, оның інісі тасыған су бөгенінің басшысы Мұхит Жүнісовті, су бөгенінің қожасы Шынар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Қуаныш Бекеевті, Алматы облысы төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары мен Ақсу аудандық төтенше жағдай департаментінің басшылары тұтқынға алынды. Дегенмен олардың жауапқа тартылуына бүгіннің өзінде күмәнмен қарайтындар бар. Оған себеп те жоқ емес. Ұсталған Қуаныш Бекеев Талдықорған қаласының прокуроры Азамат Бекеевтің әкесі. Ал Қызылағаш ауылдық округінің әкімі Есет Жүнісов пен аудандық су тұтынушылар кооперативінің атқарушы атқарушы директоры Мұхит Жүнісов қызмет бабында ғана емес, сонымен бірге туыстық байланыста олар ағалы інілі жігіттер. Екеуінің де жөні Имангелді ұлы. Есет үлкені, Мұхит кішісі. Осыдан өздеріңіз-ақ қорытынды жасай беріңіздер деген республикадағы Экспресс-К газетіне түсініктеме берген құқық қорғау органдарындағы ақпарат көзі. Ал біз сөзге тартқан жастар орын алған оқиғаға кінәлі елді мекен басшылығы екендігін айтып отыр. Олардың бірі Балтабай Султанов.
Бірінші ақаттық кеткен нәрсе ол жоғарылатқан әкімшілік тарапынан адамдардың көзіме қарағандығы ол. Яғни кеше жаңалықтардан айтып отыр, сөзі тұратын ауылдың адамдары звондап әкімшіліктен сұраса, бәрі жақсы болады, ешқандай апат болмайды, оның бәрі тасымайды деген, бәрі әжін өсек аян деп жаңа халықты отыра беріңдер, іш жаққа көшпеңдер деп айтқан. Енді ол дұрыс емес қой. Аяқ асты оқиға ғой, енді аяқ асты болған нәрсе оқиға. Егер бір кішкентай болса да күдік болатын болса, ол туралы хабарлау керек. 100% хабарлау керек бүкіл халыққа. Ал ол хабарламағанның әсері ол жерде 99% анау су тасып кететін мүмкіндігі тұрды. Өткен неше жылдан бері жатқан ол құрылыс.
Қызылағаш ауылының тұрғындарына сенер болсақ, апатқа алып келген негізгі себеп су қоймасы басшысының қоймаға көбірек су жинап пайда табуды көздегендігі. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, Алматы облысында Қызылағаш су қоймасына қожайындық жасайтын Шынар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы әрі директоры Қуаныш Бекеев егін суаратын маусымда судың бір текше метрін 23 теңгеден сататын болған. Ауыл тұрғындарының тұрмыстық әрі ауыл шаруашылық жұмыстарына 12 миллион текше метрге дейін су сатылатындығын ескерсек, бір маусымда суды сатудан түскен пайда көлемі 276 миллион теңге болып шығады деп жазады басылым. Сондай-ақ прокурорлар Қызылағаштағы апатқа байланысты тергеу жүргізу үстінде. Қылмыстық іс апаттың орын алуы бойынша қозғалып отыр. Бүгінде қайғылы оқиғаның себеп-салдарын арнайы тағайындалған комиссия анықтайды. Соның нәтижесіне байланысты 40 адамның өмірін қиған апатқа нақты кімдердің жауапты екендігі белгілі болмақ. Бас прокуратурада аталмыш іс бойынша жауаптылардың қатары қазір тергеліп жатқан лауазымды тұлғалардың санынан әлдеқайда көп болуы мүмкін екендігін жоққа шығармай отыр.
Қызылағашта болған қайғылы оқиға бойынша белсенді түрде тергеу амалдары жүргізілуде. Бірқатар сараптамалар тағайындалды. Сол сараптамалардың қорытындысы бойынша және жүргізіліп жатқан тексеру амалдарының қорытындысы бойынша жауапкершілікке тартылып отырған тұлғалардың саны кеңейтілуі мүмкін немесе кемітілуі мүмкін.
Дейді бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков. Орын алған қайғылы оқиғадан кейін республикадағы барлық тоғандар мен су бөгендерін бас прокуратура тексеруге кірісті. Бақылаушы орган бірінші кезекте мұндай нысандардың жекеменшікке қаншалықты заңды түрде берілгеніне мән бермек. Қазір тексеру жұмысына барлық облыстар мен аудандардағы прокурорлар тартылып отыр. Олар су бөгендерінің кімге тиесілі екендігін, қауіпсіздік ережелерінің қаншалықты сақталғанын анықтайды. Бас прокуратура өкілінің айтуынша, тексерістің алғашқы нәтижесі сәуір айының басында дайын болуы тиіс. Сол кезде өңірлердегі су бөгендерінің қандай жағдайда екені нақты белгілі болады. Дегенмен Қызылағашта болған оқиғадан ең алдымен елдің төтенше жағдайлар министрлігі сабақ алуы тиістейді жас журналист Жанболат Мамай.
Алматы облысында қазір Шығыс Қазақстан облысында өте қиын жағдай қалыптасып отыр. Мынау төтенше жағдайлар министрлігі осындай жаңағы апатты жағдайларға, осындай бір төтенше жағдайларға өздерінің мүлдем дайын емес екендігін көрсетіп отыр. Өйткені біз кәдімгідей мына техникасында көрдік, ең бірінші күні барған кезде, жолда қайтып бара жатқан кезде, мәселен төтенше жағдай министрлігінің үлкен көлігі, құтқарушылардың көлігі аударылып жатты. Оған жаңа полиция қызметкерлері содан кейін тағы да 1-2 машина келіп оны сүйреп жатты. Ана машинен жарамсыз оқ болған. Демек, бұл жерде жаңағы төтенше жағдай министрлігіне қарайтын жауынгерлердің де олардың техникаларында бұндай жағдайға мүлдем дайын емес екендігін көрсетіп отыр. Сондықтан да бұл бірінші кезекте үкімет өзі сабақ алуы керек. Башқа басқаратын министрліктің басшылары, министрлер түгелде өздерінің қызметтерінен кетуі керек. Содан кейін Алматы облысының басшылығы түгелде өзінің қызметінен кетуі керек. Тіпті оларды қылмыстық жазаға да тартуымыз керек.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқынның Алматы облысы Қызылағаш ауылында болған су тасқынына қатысты дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншуға Саутай. Алматы облысының Ақсу ауданында болған оқиғаға орай Қызылағаш ауылында тасқыннан қаза тапқан әрбір жанға арнап облыстық әкімдіктен 500 мың теңгеден төленеді деп уәде етілді. Одан өзге тасқыннан зардап шеккен, баспанасынан, малынан және басқа да дүние мүлкінен айырылған әрбір отбасының әр мүшесіне Қазақстан үкіметі 121 мың теңге көлемінде өтемақы төлемек. Бұл мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан көмек. Бұдан бөлек Алматы облысындағы оқиғадан кейін Қазақстанның түкпір-түкпірінен өз еркімен көмек қолын созып жатқандар да баршылық. Бірі киім-кешек жинаса, ендігілері қаржылай қол ұшын беруде. Сондай гуманитарлық көмектің бірі бейсенбі күні Алматыдан аттанды. Қаладағы бірқатар жоғарғы оқу орындарының студент жастары өткен сенбіден бастап жақыныңа жәрдемдес акциясының аясында ауыл тұрғындарына қажетті заттар мен азық-түлік жинастырған.
Негізі бұл шара жайлы студенттер білмейтін. Сонымен осыдан 2 күн бұрын студенттерге хабарлап едік. Мен колледжім студенттер барлығы атсалысып, өз группаларын ең құрмағанда 50-20 теңгеден шығарса да, әрқайсысы макарон, қолдарынан кейін көмектерін көрсетіп, продуктылар алып келді. Сонымен 275 единица продукты жинадық студенттермен қосылып. Ақырынан бүкіл колледж қосылып, жинағы стройматериалдар, сабын, порошок сияқты бүкіл жинағы бытовой химия бәрін алдық.
Дейт Алматыдағы медицина колледжінің студенті Имашева Мақпал. Бейсенбі күні Қызылағашқа аттанған жүк керуенімен бірге барған азаттық тілшісі су тасқынынан зардап шеккен ауыл тұрғындарына қажетті деген тұрмыс заттары мен азық-түліктің сол күні-ақ таратылып бергенін хабарлады. Одан өзге қаладағы бірқатар ұжымдар мен өнер адамдары мемлекеттік қызметтегі азаматтар өздерінің бір күндік жалақысын Қызылағаш тұрғындарына көмек ретінде аударған екен. Ал сәрсенбі күні парламент мәжілісінің кеңейтілген отырысын бір минут үнсіздікпен бастаған депутаттар да бір күндік жалақыларын Қызылағаш тұрғындарына беретін болып шешті. Соңғы мәліметтерге қарағанда су басып қалған ауыл тұрғындарына көмек көрсету үшін ашылған есеп шотқа 10 миллион теңгеден астам қаржы жиналған. Бұл шамамен 70 мың ақш долларындай болады. Азаттық радиосының интернет сайтына пікір жазған оқырмандарымыздың бірі сәрсенбі күні 2 КАМАЗ жүк, бейсенбі күні тағы 2 КАМАЗ жүк жөнелтілген. Астана қаласында ақпарат тарату арқылы әртүрлі ірі компаниялар үн танытып қолдау көрсеткен. Қызылордадағы бір топ жастар да 1 КАМАЗ зат жинап 19 наурыз күні таңертең Қызылағашқа жөнелткен. Ашық ниетпен шын жүректен жиналған осы жәрдем қазіргі жастардың өз еліне адалдығын, пейілінің тазалығын көрсетеді делінген оқырман ақпаратында. Дегенмен радиомызға сұхбат берген Жанболат Мамай бүгінде қызылағаштықтарға жиналып жатқан көмекті жеткізу мен үйлестіру мәселесі жақсы жолға қойылуы тиіс деген пікірін ортаға салады.
Шын мәнінде осындай қауіп бар, өйткені мынау адресіне көмек дейді, нақты бір көмек берілетін болса ол басқа әңгіме. Мәселен Иманқұловтар отбасына, мәселен Машайыптар отбасына енді мысалда көмек беретін болса онда нақты болады, осынша сомада, осынша сомада деген сияқты. Бірақ енді мен қазір білетінім, оларға 121 мың теңге ресми түрде әрбір отбасы мүшесіне, әрбір азаматқа, тұрғынға уәде етті, бірақ сол ақшаны әлі алмай отыр. Қызылағаштарға хабарласқан кезімізде олар әрқайсы 10 мың теңгеден алу керек болатын алғашқы көмек ретінде, бірақ оны да алмай отыр. Сондықтан да бұл шын мәнінде ойланатын мәселе. Қазір 600 миллион теңгедей бөлініп отыр, соның кейін жаңағы есеп шоттарға тұрғындардың көптеген ақша түсіп жатыр, бірақ енді оның қалай жеткізілетіні, қалай келетіні ол тағы да кәдімгідей ойлантатын мәселе деп ойлаймын.
Қымбатты дос, сіздер әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ендігі кезекте хабарымыздың екінші жартысында жас ақын жазушылармен сұхбат жүргізген әріптесім Балжан Жеңіс қызының хабарына құлақ түрсеңіздер. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болайық достар.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. 21 наурыз бүкіл әлемдік поэзия күні. Осыған орай Азаттық радиосында қонақта жаңадан танылып келе жатқан жас ақындар Тоқтарәлі Таңжарық және Баян Қасанова келіп отыр. Халықаралық шабыт фестивалінің жүлдегері Баян Қасанова 1986 жылы Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялы ауылында дүниеге келген. Поэзияға бала күннен әуестенген ол, мектеп бітіргеннен кейін Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық университетінің қазақ тілі әдебиеті мамандығы бойынша оқуға түсіп, 2007 жылы жоғары оқу орнын қызыл дипломмен тәмамдаған. Қазіргі уақытта ол дүниежүзі қазақтары қауымдастығында қызмет істейді. Баян, өзің поэзияға келуіңе қандай да бір ақын түрткі болды ма?
Ақын деп айтпай қой, бірақ мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен беретін мұғалім түрткі болды десем болады. Өйткені ол кісі мені жаңағы сыныптағы басқа балалардан ерекше жақсы көрді. Мұғалім деген өзі психолог болады ғой, балалардың психологиясын жете біледі. Сол кісі маған 5-ші класстан 11-ші класқа дейін әдебиет пәнінен сабақ берді, қазақ тілі әдебиетінен, және әрбір жасыма сәйкес әр жылы маған мынандай кітаптар оқу керек, мынандай өлең кітаптардан мыналарды оқыған жақсы деп, болмаса жаңадан жарыққа шығып келе жатқан ақындар болса сен мынаның өлеңдерін бір қарап шықшы деп маған үнемі өзбек қазақ әдебиеті газетін әкеліп беріп отырады. болды. Сол арқылы мен жаңа әдебиетте болып жатқан құбылыстарды біліп, сол кісі арқылы өзіміздің тарихымызда өтіп кеткен жаңа қаламгер жазушыларды танып, олардың шығармашылығымен танысып отырдым. Және ол менің әрдайым өлеңдеріме өзінің көз қарасын айтып, сынын айтып, мінін айтып, сөйтіп менің жаңа қаламның ұшталуына себеп болды деп айтсам болады.
Қандай тақырып өзіңнің жаныңа жақын?
Мен өзімді ақынмын деп айта алмаймын. Өткен мен әлі ақын болып қалыптасқан жоқпын. Сондықтан мен өлең жазатын адам ретінде деп айтайын. Өлең жазатын адам ретінде мен поэзияға деген көзқарасым ерекше. Және әсіресе менің жаныма жақын табиғат лирикасына, махаббат лирикасына арналған өлеңдер. Сол бала күнімнен сондай тақырыптағы қазіргі жаңа өзіміздің беткістер ақындарымыздың жырларын оқып жаттап өскендіктен осы поэзияға жақын болып сондай тақырыптағы өлеңдерді жаза бастадым. Алдымызда өзіміздің мұсылман халықтарының жаңа жылы төл мерекеміз Наурыз келе жатыр. Соған байланысты бір өлең оқып берейін. Ғажап күн деп аталады. Күн нұрына шомылып ауыл маңы шаттықпенен басталды таңырғағы. Тұла бойды түлетер ерек әуен қоңырау боп азанғы қағылғаны тәуба деумен жанының сауғасына үшкірумен тіршілік жалғасына күнмен бірге көтеріп түндіктерін әжелер жүр әрейдің ауласында жатыр әне төбелер тас ойланып табиғат өз дегенін жасайданы көршілермен көрісіп кәмпиттер балалар жүр бақыттан бас айналып мәз болады осыған шағырсағым ауыл іші уда шу абыр сабыр жеңгелер жүр ажары күндей болып шашу қылып ыпыстық бауырсағын бәрі таныс жоқ мұнда бөтен ғұрып ағалар бар жүр бұзауға сөтемдіріп тас биығын шақшасын қолын алып әкелер жүр әңгіме дүкен құрып кең даланың сыр көп бұғып жатқан қыздар да жүр су тасып қыбыр жақтан бәрі-бәрі қазақтың шаңырағын бірлікпенен көтеріп тұғырлатқан.
Баян, өз буыныңның ішінде қай ақынның өлеңдерін ұнатасың?
Ақындардың өлеңдерін оқып жаңа өзімнің буынымдағы, өзімнің алдымдағы буындағы десем болады, барлығын оқып қарап өз көзқарасымды білдіріп жүрген жақсы көремін. Дегенмен енді менімен үндес, менімен сарындас болмаса да көбінесе мен философиялық өлеңдер жазатын ақындарды жақсы көремін. Мысалы бір ақынның барлық өлеңдері болмаса барлық ақындардың бір тақырыпта жазған өлеңдері ұнайды деп айта алмаймын. Бірақ кейбір жас ақындардың ішінде мысалы Ерлан Жүністің, Тоқтар Әлі Таңжарықтың шығармаларының ішінде ұнайтын өлеңдер бар.
Әдебиеттің дамуына сынның маңыздылығы зор. Жас буын өкілдерінің әдебиеттегі сынға көзқарасы қандай?
Меніңше қазіргі жастар сын көтере алмайтын жағдайда деп ойлаймын. Өйткені менің ойымша адам өзінің шығармашылығына баға бере білу керек деп ойлаймын. Мысалы мен өзім шығармашылығыма орташа деген баға беремін. Жақсы деп те, керемет деп те айта алмаймын. Өйткені мен мысалы қазірдің өзінде өлең жазудан көрі отбасыны таңдаған ақын болып есептелемін. Яғни мен жар болдым. Енді менің алға қойған мақсатым жақсы жар болып, жақсы бала тәрбиелеп, оны осы елдің азаматы етіп тәрбиелесем, сол менің өмірдегі басты міндетім. Сол үшін мен өзім өлеңдеріме сондай көзқарастамын. Егер маған өлеңдеріме біреулер мін тағып жатса, сенің өлеңдерің әлде нашар деп жатса, мен оған ешқандай да ренжімеймін. Ал кейбір ақындар бар, өзінің белгілі бір атағын алып алғанда сол атаққа, сол деңгейге оның шығармашылығы әлі жетпей қалған. Мен сондай ақындар бар, бірақ олар көбінесе сын қабылдай алмайды. Сондықтан мен айтар едім, қазір сын бір-бірімен сөзге келіп қалудан шегіншектей ма, әлде әйтеуір көбінесе сын айтатын адамдар мына өлең сын айтшы деп айтса, ол кісілер сын айтудан гөрі қолды бір сілтеп жүре береді. Яғни оған сөзім шығын, ол бәрі ол сынды түсінбейді дей ма, болмаса ол сынды көтере алмайды, оны ренжітіп қайтем жаза берсін дей ма. Меніңше бұл дұрыс емес. Шығармашылық алға жылжу үшін әрине сын керек. Шығармашылық жол бұл әйел адамға өте ауыр жол. Сол үшін әйел адамның негізінен өзіміздің жаңа әдебиетте де бар ғой, тек қана ақындық жолда өзінің өмірін, жаңа өзінің тағдырын құрбан еткен ақын қыздар, апайларымыз. Әйел ақындардың ішінде 100-дің бірі ғана осы ақындық жолды таңдайды да, ал қалғандары сол 20 мен 30-дан арасында өзіне өмірлік жар таңдап, өмірлік серік тауып, шығармашылығын сол жаңа отбасының жолында құрбан етеді деп ойлаймын.
Сонда отбасы мен шығармашылықты қатар алып жүру мүмкін емес пе?
Қандай шығармашылықпен айналысатынына байланысты деп ойлаймын. Яғни әйел адам, мысалы, егер ол сурет өнері деген сияқты шығармашылық болса, оны әйел адам отбасымен қосып алып жүре алатын шығар. Ал поэзия бұл таза сезімнің дүниесі. Яғни бұл адамның ішкі сезімін бейнелейтін, жаңа ішкі сезімінің көрінісі дейді ғой поэзия. Сондықтан әрдайымда ол сенің қандай нәрсені сезініп, қандай нәрсені ойлап тұрғаныңды сыртқа бейнелеп беретін шығармашылықтың түрі.
Қазір халық әдебиетке қызықпайды, өлең оқымайды деп жатады. Осы пікірмен келісесің бе өзің?
Бұған қазіргі қазақ поэзиясы, болмаса қазақ әдебиеті, қазіргі қазақ қоғамынан бір ғасырға ілгерілеп кеткен дейді де. Яғни қазіргі қоғамнан бөлек дамуда. Қоғам басқа бір бағытта дамуда да, қазақ әдебиет бөлек бағытта дамуда. Сондықтан бұлардың арасында байланыс болу үшін меніңше бұл сана үндестігі болу керек. Сондықтан мен әдебиет пен қоғам арасында байланыс болу үшін қоғамдық сана жоғары деңгейде болу керек деп ойлаймын.
Құрметті тыңдарман, сіз жас ақын Баян Қасановамен болған сұхбатты тыңдадыңыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін Тоқтарәлі Таңжарық есімді жас ақынмен болатын сұхбат жалғастырады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, жас ақындармен сұхбатымыз одан әрі жалғасады. Ендігі сұхбатымыз Тоқтарәлі Таңжарық есімді ақынмен болмақ. Серпер сыйлығының лауреаты жас ақын Тоқтарәлі Таңжарық Қытай Халық Республикасының Шыңжаң Ұйғыр автономиялық аймағында дүниеге келген. Өзінің нақты ғылымдарға қабілеті бар екенін ұққан Тоқтарәлі Қазақ ұлттық университетінің астрономия мамандығына оқуға түскен. Алайда поэзияға деген қызығушылығы басым түсіп, Қазақстан жазушылар одағына жұмысқа кірген. 29 жасқа келген ақын жігіт Кеңбайтақ ауыл даласында туып өскен. Ақын табиғатты жырлағанды ұнатады.
Табиғат болғанда да бір менде көбелек туралы бар. Сосын түн туралы көп, сосын дала, орман. Дала дөстік, далада тудық, далада жеттік. Әлі де біз енді қалаға келгелі бір 7-8 жылдың көлемі болса да біз қаланың тірлігінен көрі біз даланы сағыну бар. Бірақ белгілі бір тақырыптарды, мына тақырыптарды жазамын, мына тақырыптарды жазбаймын деген менде жоқ. Жаңа бір қалай туды өлең, енді солай жазылады.
Тоқтарәлі, өзіңнің бір сүйікті бір шығармаң қалай дүниеге келген әңгімелеп берсең?
Жалғыздық картинасы. Баяғыда бір суретші жігітпен таныстым да. Осы студент кезіміз, өзі жатағына бардық, бөлмесіне барып отырып, сонда неше түрлі өзінің салған суреттері бар жаңадан. Және әлем деген Пикассо, Модильянидің басқа да суретшілердің суреттерін өз компьютеріне жазып алған екен, соны көрсетті де, және шығарып алған кәдімгідей. Сол суреттерді көріп отырғанда бір суретке қатты бір мәселенім да. Бұл негізі жалғыздық туралы, сосын теңіз, сосын қыз бар ол жерде. Бір түрлі күңгірт сурет, сол суреттің негізінде осы өлең жазылды.
Өзің сурет салуға қалай қарайсың?
Сурет сызу қолымнан келмейді. Бірақ суретшілерге қызығамын, өмір баяндарын оқыған қызығамын және сурет көргенді ұнатамын. Мен суретшілермен әңгімелескім келеді. Көбінесе солармен жуық ақындағым келеді. Бізде енді сурет өнерінің әдебиетке үлкен ықпалы болғанын көп айтады. Мысалы, Хемингуэйдің бүкіл шығармашылығын Пикассоның алмаларынан алған дейді. Немесе суретшілер мен ақындардың ортасындағы бір керемет байланыстарды айтады. Көп суретшілер ақын болған, суретші болған ақындар да жетерлік.
Өзіңнің шығармашылығыңа қоғамның әсері бар ма?
Бізде соңғы кезде айтады ғой, жас ақын жазушыларда пессимистік сарын басым деп. Енді оны мен былай түсінемін. Өйткені енді сен осы қоғамда өмір сүрген соң, осы қоғамның кезіген жылт еткен жаңалығына, жақсылығына да, жақсылығына сүйінесің, жамандығына күйінесің. Бірақ біздегі пессимистік сарынның өте бояуының өте қалың болуы ол біздің қоғамдағы болып жатқан әртүрлі өзгерістер, әртүрлі бір қиянаттар, кішкентай болсын, үлкені болсын, ұлттың мүрдесіне жасалып жатқан кейбір кесапаттарды көрген кезде сенің жүрегің қалады. Күнделікті ақпараттардан оның бәрін оқып отырсың. Өзіңде араласқан салаң сол ақпарат саласы болған соң да, ол туралы жазбайын десең де сенің шығармаңда сондай бір түңілістік, күйзелістік бір сарындар болуы мүмкін. Бұл қоғамның енді әдебиетке жасар ықпалы. Мен үлкен шығарма жазуыма, жаза алмай жүрмін, немесе мен үлкен бір поэма жазу үшін маған бір жағдай керек дегенде, меніңше ондай пікірмен келіспеймін. Өмір бойы қиыншылықты көрген ақын жазушылар жетерлік. Бәлкім сондай қиналған кездерінде тіпті үлкен шеревірлік шығармаларын сондай кездерде жазған.
Өзің қандай ақынға еліктеп өстің?
Енді еліктеудің кезеңдері болады ғой. Поэзияға бірден қалам алғаннан үлкен дүние жазып кететіндер ол. Ондай болуы мүмкін емес. Өйткені поэзияның өзі белгілі бір өсуден, ізденуден, талпынудан тұрады. Әлі күнге дейін ізденіп талпынып келе жатырмыз. Ресейде маған енді ең үлкен әсер еткен ол таза қазақ ортаның сөздің мәнін, нәрін сезетін қазақ ортаның болғандығы деп ойлаймын. Біздің ауылда көбінесе ақындар жүреді. Бірақ солар осы кезде ойласам енді ауыл ақындарды, олар елдер сыртынан ой анау айтты, өлең шығарыпты, бүйтіп өлең шығарыпты деп соны аңыз қып таратып ауылдағылар бірінен бірі жаттап сөйтіп жүреді. Соларға қызығасың ең бастығында. Бұлар не деген мықты адамдар деген секілді. Сәл есейгенде оларға көңіл толмайды. Сөйтіп жүрген кезде бізге Мұқалайдың поэзиясы жетті, Мұхтар Шахановтың поэзиясы жетті, кейіндеп Жұмекендер жетті, және басқа елдердің ақындарын оқу басталды. Сонымен бірге осы Алматыға келгесін, Алматыда студент кезден бастап әдеби ортаның қандай болатынын және өзіміздің буынның жігіттермен араласа бастады. Қолына қалам алғандардың бәрі бір-біріне ықпал етті деп ойлаймын. Ол еліктеусіз болмайды. Поэзияда енді менің көптеген ақын жазушылардың менде ықпалы бар және олардың жетістіктерін мен қалай да өзімдікіне айналдырып пайдалануға тырысамын.
Өзімнің замандас ақын жазушылар өздерін жаңашылдар және дәстүрлі бағытты ұстанатындар деп бөлінеді. Өзіңді қай топқа жатқызасың?
Дәстүр деген сөздің өзі қатып қалған дүние емес қой. Мысалы, бумын қағандардың жырынан бастап тасқа қашап жазған. Бүгінгі дейінгі поэзияның тұтас керуені дәстүр ол. Дәстүрдің ішінде де неше түрлі, оның ішінде құбылмалылығы бар, өзгерістері бар. Тіпті сонау Заратуштраның жырларынан бүгінгі ақындардың да жырларын ұқсастық табуға болады. Іздесең, немесе мүлде ұқсамастық іздесең, оны да табасың. Сондықтан дәстүрден аттап өтуге болмайды. Бірақ солай екен деп дәстүрге қатып қалуға да болмайды. Сондықтан мен екеуінің де артықшылығы бар, қандай артықшылығы болса соны пайдаланғым келеді.
Өзіңнің замандасың Ақберен Елгезек жақында өзінің жеке сайтын ашып, өлеңдерін интернет арқылы насихаттап жатыр. Ақберенің бұл ісін қолдайсың ба? Сосын өзің сайт ашуға қалай қарайсың?
Мен ол туралы ойлап көрмеппін, бірақ мен дұрыс қараймын. Енді қолынан келсе жігіттер сайтын ашсын. Дәл қазіргі өзіңнің уақытыңнан кейін қалмауымыз керек деп. Дәл сол уақытта өмір сүріп жатырмыз, сол уақытпен бірге өмір сүруіміз керек. Ол енді біздің таңдамалы қордан кейін шегінсек те бәрібір сол уақытта. Сондықтан ондай жолды іздестіріп жатқанын құрдастарым бар да шығар, бірақ мен оны ол туралы ойлап көрмеппін өз басым. Бірақ қолдаймыз.
Жас буын өкілдері сын көтере алмайды деген пікірмен келісесің бе?
Ал біздің буынның сынды қабылдауы, мен бәрі былай жеке отырған кезде ой мен сынаса қабылдаймын деп айтады, бірақ шындығына келгенде біздің буын сынды көтере алмайды қазір. Өйткені ешкім біздің буын туралы сын жазған жоқ. Мақтамай қойсын, сол үлгінің бір ішкі ерекшеліктерін айтып көрсетіп бір жазған ешкім жоқ.
Қадірменді тыңдарман, осымен жас ақындар Баян Қасанова және Тоқтарәлі Таңжарықпен болған сұхбатымызды аяқтаймыз. Ақындармен сұхбаттасқан Балжан Жеңіс қызы Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.